В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні понеділок, 9 травня. З вами ведуча Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Далі в програмі йтиметься про таке. В Україні відзначають День перемоги. У Львові очікують провокацій.
Представники кримської партії «Русське єдинство», які ще в неділю прибули у Львів, прийдуть на Марсове поле, де збиратимуться на панахиду львівські регіонали. Ймовірно, тут і розгорнуть червоний прапор представники «Русського єдинства».
Про що пишуть українські тижневики?
Навіть за сталінських часів міф про велику перемогу розвивався недовго. Після 45-го року свято перемоги відзначали ще 46-го, а вже в 47-му воно перестало бути вихідним днем.
Закон України про доступ до публічної інформації набув чинності. Де-факто чи де-юре?
Лише невелика частина органів влади змінила внутрішні інструкції, готуючись до 9 травня. Не в усіх органах влади визначені відповідальні за доступ.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Будь ласка, Антоне.
Сьогодні в центрі Києва з нагоди Дня перемоги відбудеться парад за участю військової техніки, кілька концертів, марш-парад духових оркестрів. Святкові заходи відбудуться і в інших українських містах і селах. Сьогодні набуває чинності закон України про доступ до публічної інформації. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко за його згодою залишений у медичній частині слідчого ізолятора, щоб забезпечити цілодобовий медичний контроль за його станом, повідомили в неділю прес-служба Генеральної прокуратури. За цим повідомленням, здійснений учора комісійний огляд Луценка, дав висновок, що загальний стан його здоров'я задовільний. Водночас дружина Луценка Ірина вимагатиме обстеження свого чоловіка у цивільній лікарні незалежними лікарями для встановлення повної картини стану його здоров'я, повідомила в неділю прес-служба партії «Народна самооборона». Сполучені Штати вимагатимуть, щоб Пакистан розслідував причини того, що лідер Аль-Каїди Осама Бін Ладен кілька років жив на території цієї країни і продовжував керувати діяльністю терористичної мережі. Президент США Барак Обама в інтерв'ю телеканалу CBS заявив, що в Пакистані у Бін Ладена вочевидь існувала мережа підтримки. З Лівії повідомляють про важкі бої за аеропорт міста Місрата на заході країни між повстанцями та лояльними Каддафі силами. Представник повстанців закликав НАТО активізувати удари по військах Каддафі за межами міста, де вони зосереджені після того, як повстанці витіснили їх із центру Місрати. Донецький футбольний клуб «Шахтар» за два тури до завершення чемпіонату України став досяжним для принципового суперника київського «Динамо». Звертаючись до вболівальників, президент чемпіонів України Рінат Ахметов говорив про нові орієнтири.
Наша мета – дивитися вперед, у майбутнє, виборювати нові трофеї. Мене найбільше турбує, що з «Шахтарем» буде в найближчі 5-10 років. У нас амбіційний клуб, амбіційні вболівальники, амбіційні гравці. І я переконаний, що в майбутньому разом з вами ми вистраждаємо Лігу чемпіонів.
Сказав Рінат Ахметов.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Сьогодні в Україні відзначатимуть 66-ту річницю перемоги у Другій світовій війні. Головні святкування, в яких братиме участь президент Віктор Янукович, відбудуться у Києві на Майдані Незалежності. Особливістю цьогорічних урочистостей є те, що поруч із державним прапором на офіційних будівлях мають висіти червоний стяг. Проте місцева влада західних областей України вирішила не вішати червоних прапорів і вшанувати цього дня загиблих в Другій світовій. Згідно з судовим рішенням, сьогодні у Львові заборонені політичні заходи, аби унеможливити провокації з боку проросійських сил, які прибули до міста. Тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Оскільки Львівський окружний адміністративний суд заборонив 9 травня у Львові проводити політичні акції, представники кримської партії «Русське єдинство», які ще в неділю прибули у Львів, відмовилися від маршу перемоги центральними вулицями міста. Однак вони прийдуть на Марсове поле, де збиратимуться на панахиду львівські регіонали. Ймовірно, тут і розгорнуть червоний прапор представники «Русського єдинства». Добровольці партії «Родина» вирушили у Львів з Одеси потягом. Нині на вулицях міста посилено охорону, відтак уже можна спрогнозувати, що місто буде заблоковане для проїзду. Напередодні 9 травня місцеві політики закликали городян не піддаватись на будь-які провокації із боку екстремістів.
Причиною усіх цих провокацій, а до них належить і провокація з червоними прапорами, один і той самий сценарій, це є перш за все відвернути увагу у цей складний для суспільства і України час,
зазначив рухівець Андрій Корнат. Усі події, пов'язані із шануванням Дня Перемоги у Львові, відбуватимуться на пагорбі Слави, Марсовому полі біля Монумента Слави. У Західній Україні війна розпочалася у 1939 році, а завершилося криваве лихоліття для українців не у 1945-му, бо боротьба за свою землю тривала до кінця 50-х минулого століття. 75% мешканців 7 областей Західної України не підтримують рішення парламентарів про вивішування червоних прапорів на будівлях. Це дані соціологічного опитування групи «Рейтинг». Для більшості львів'ян 9 травня не асоціюється зі святом перемоги. До того ж, три дні поспіль Львів святкує День міста. Численні заяви політичних партій про ймовірні провокації у Львові на 9 травня не відлякали туристів. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Між тим, глава Російської православної церкви Кирило взяв участь у заходах, присвячених 66-й річниці перемоги в Другій світовій війні ще вчора в Харкові, де перебував з дводенним візитом. Загалом, на думку релігієзнавців, візит Кирила до Харкова не дав ефекту, на який сподівалися представники російського православ'я. На літургію, яку Кирило відправив на головній Харківській площі, зібралося вдесятеро менше людей, ніж очікували. Не допомогла навіть реклама, розвішена по всьому місту. Як все це відбувалося, знає кореспондентка Радіо «Свобода» у Харкові Юлія Журавльова.
Богослужіння відбулося на Майдані Свободи поруч із пам'ятником Леніну, який спочатку вирішили сховати під непрозорою тканиною, а потім через протести комуністів залишили як є. Сцену, на якій правили службу, прикрасили банерами із зображеннями ікон. Вже сьогодні на цьому ж помості пройдуть урочистості до Дня Перемоги. Вінки до меморіалу Слави в лісопарку російський патріарх поклав ще в неділю. Після хвилини мовчання глава РПЦ закликав не зазіхати на пам'ять про війну шкідливими вигадками, убогими, карикатурними та образливими нападками. Патріарх Кирило пробув у Харкові два дні. Він приїхав, щоб привітати із 90-річчям митрополита Харківського та Богодухівського Никодима, якому вручив орден Серафима Саровського першого ступеня. Звертаючись із промовою до харківського митрополита та вірян, московський патріарх багато говорив про історію православ'я, згадав і про розкол в українській церкві.
Я хотів би щиро подякувати вам за землю України, за православ'я українське, на жаль, ще розділене, але яке по суті знаходиться під вашим омофором. Тому що і ті, хто помиляється, і ті, хто поза спілкуванням, вони всі є дітьми Української православної церкви і вірять, що з часом Господь поєднає розділене і збере розточене.
Експерти з релігії, український вояж московського патріарха пов'язують із наміром зміцнити свої позиції. Щоправда, поки, на думку релігієзнавця Ігоря Росохи, ефективність цього візиту дорівнює нулю.
З точки зору політики, патріарх Кирил намагається привчити, що він тут якось чимось з тим розпоряджається. Як на мене, в цьому є великі негативні нюанси. Що трохи дратує, що з його всіляка там зустрічали ці лайтбокси. Я не знаю, чи можна собі уявити лайтбокси, присвячені якимось іншим релігіям в Україні.
Джерела, наближені до організаторів візиту московського патріарха, тим часом не виключають можливість візиту глави РПЦ і до Львова. Юлія Журавльова, Радіо «Свобода», Харків.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла перша до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні набуває чинності закон України про доступ до публічної інформації. Він має на меті, зокрема, забезпечити українців вільним доступом до тієї інформації, якою володіють чиновники і органи державної влади в цілому. Напередодні в парламентському комітеті з питань свободи слова заявили, що роботу з набуття чинності закону фактично зірвано. Мовляв, суб'єкти влади досі не розробили підзаконних актів, які випливають з цього закону, а також не в усіх органах влади визначено відповідальних за виконання. Більше про це – Олена Римовська.
Активісти громадської кампанії «Новий громадянин» мають намір перевірити в дії закон про доступ до публічної інформації вже 10 травня. Цього дня вони надішлють запити до органів місцевого самоврядування у більш як 400 містах України, щоб дізнатися, на що йдуть гроші, які українці щомісяця витрачають на догляд за своїми будинками, коли сплачують за житлово-комунальні послуги, говорить координатор програм кампанії Світлана Заліщук.
У нас є чітке розуміння, що закон може не запрацювати, якщо і надалі громадськість не буде активно працювати в двох напрямках. Перше – це зусилля, потрачені, власне, на впровадження самого закону. І друге – це моніторинг за виконанням з боку державних органів.
У січні закон України про доступ до публічної інформації підтримали 408 народних депутатів. Водночас у парламентському комітеті з питань свободи слова та інформації напередодні заявили, що підготовка до набуття чинності закону фактично зірвана, говорить голова комітету Бютівець Андрій Шевченко.
За нашою інформацією, лише невелика частина органів влади змінила внутрішні інструкції, готуючися до 9 травня. Не в усіх органах влади визначені відповідальні за доступ.
Андрій Шевченко також спрогнозував саботаж з боку чиновників виконання цього закону. Водночас він повідомив, що необхідно внести зміни до більш як 50 законодавчих актів, щоб привести їх у відповідність до закону про доступ до публічної інформації. Тим часом президент підписав два укази на виконання закону про доступ до публічної інформації, якими зокрема визначив персональну відповідальність керівників органів влади за порушення закону, говорить радник президента України Олена Лукаш.
Президент зобов'язує владу звітувати перед громадянами. І визначає персональну відповідальність керівників за створення працюючих механізмів, які б унеможливили будь-які порушення прав громадян щодо доступу до публічної інформації.
Згідно з законом про доступ до публічної інформації, оголошується відкритою вся інформація, якою володіють суб'єкти владних повноважень, а також дані про бюджетні видатки, за винятком кількох обмежень. На розгляд інформаційного запиту від громадянина відводиться 5 робочих днів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Як творилися радянські міфи про Велику Вітчизняну війну? Чому чинній владі потрібна змішана система виборів? Чи варто очікувати перемоги Партії регіонів на наступних парламентських виборах? Про все це пише тижнева преса. Огляд її робила Ірина Біла.
Про те, як творилися і що прикривали радянські міфи про Велику Вітчизняну війну та про велику перемогу, розповідає Український тиждень. Видання пише, що на відміну від Радянського Союзу, на Заході падіння Третього Рейху та його союзників вшановували і вшановують дотепер без зайвої помпезності, як День пам'яті загиблих. Навіть за сталінських часів міф про велику перемогу розвивався недовго. Після 45-го року свято перемоги відзначали ще 46-го, а вже в 47-му воно перестало бути вихідним днем. Міф про велику перемогу було відновлено за Брежнєва, коли відійшла більшість ветеранів. Подробиці в статті «Коктейль Молотова-Брежнєва». Опублікований для обговорення проект виборчого закону розкриває стратегію влади під час парламентських перегонів 2012 року, стверджує Український тиждень. Видання переконує, що перемога Партії регіонів на парламентських виборах 2012 року на сьогодні є передбачуваною як ніколи, бо під час виборів до Верховної Ради буде скопійовані правила, апробовані командою Януковича на муніципальних виборах. Щоправда, на простому копіюванні регіонали не зупинилися, є інновації, хоча й теж прогнозовані. Про них йдеться в статті «Переможець на старті». Із грязі в князі, або чому чинній владі потрібна мажоритарно-партійна система виборів. У статті під таким заголовком тижневий контракт стверджує, що ідея влади очевидна. Партія регіонів втрачає рейтинг, а маніпуляції підтасовки все ж мають свою межу, тому на них особливо розраховувати не доводиться. Специфіка ж мажоритарних виборів в тому, що держава може легко контролювати кандидатів, бо саме це завдання покладається на місцеву владу. До того ж, зловживання в окремих виборчих округах менше привертають уваги усього суспільства. Оператори на ринку нафтопродуктів вважають, що цінам на бензин в Україні є куди рости. На їхню думку, нинішня цінова планка в 10 гривень на бензин марки А95, запропонована урядом, не відповідає умовам, які диктує ринок. Чи варто українцям побоюватися різкого зростання цін на бензин у травні, прогнозує тижневик «Автоцентр». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Ярина Матвійчук. На календарі 9 травня, понеділок. І далі у програмі ми розповімо про таке. Попит на бензин у Сполучених Штатах знижується.
Подорожчання пального на 10% скорочує попит на 1%.
Що заважає розвивати українське виноградарство?
Необхідно щонайменше вирішити питання землі під виноградником, адже він закладається на 25 і більше років. Зараз ми отримуємо землю на тих же умовах, що й під пшеницю.
Український короткометражний фільм пройшов до основного конкурсу на кінофестивалі в Каннах.
До вирішального відбору включили 9 фільмів, і серед них українську стрічку «Крос».
Про все це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував Антон Шульга.
Сьогодні в центрі Києва з нагоди Дня Перемоги відбудуться святкові заходи, серед яких кілька концертів, марш-парад духових оркестрів. Розпочнеться святкування на Хрещатику парадом військової техніки часів Другої світової війни. Відзначать День Перемоги і в інших українських містах і селах. Сьогодні набуває чинності закон України про доступ до публічної інформації, що має на меті забезпечити українцям вільний доступ до тієї інформації, якою володіють чиновники та органи державної влади в цілому. Сполучені Штати вимагатимуть, щоб Пакистан розслідував причини того, що лідер Аль-Каїди Усама Бін Ладен кілька років жив на території цієї країни і продовжував керувати діяльністю терористичної мережі. З Лівії повідомляють про важкі бої за аеропорт міста Місрата на заході країни між повстанцями та лояльними Каддафі силами.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Ціна нафти на світових ринках впродовж останніх днів суттєво знизилась. Зокрема, в Сполучених Штатах Америки ціна бареля нафти, який досі коштував $110, нині становить 97. Хоча на заправках Америки бензин поки що не дешевшає. За прогнозами економістів, це станеться найближчим часом. Тему продовжить кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Долерайн.
Ціна пального у квітні в Нью-Йорку сягнула долара за літр бензину з октановим числом 87. Люди стали менш їздити. Ден Кафін, економіст з Колорадського університету, який вивчає вплив вартості пального на поведінку споживача, зауважує. Є чимало студій на цю тему, і вони доходять висновку, що подорожчання пального на 10% скорочує попит на 1%. Крім того, дається в знаки збільшення економічності автівок. Американці дедалі активніше купують компактні машини. Більше на дорогах автівок з гібридними бензиноелектричними двигунами. На останньому нью-йоркському автомобільному салоні гібридних моделей було значно більше, ніж у попередні роки. Нарешті, ще одна причина зменшення попиту на бензин – рецесія, скорочення виробництва, безробіття, рівень якого становить сьогодні 9%. Менше людей працює, менше їздять. Хоча за багатьма ознаками американська економіка нині поступово одужує, попит на пальне поки що не повертається до старого рівня. Разом з тим економісти зауважують, що тимчасове зменшення попиту характерно лише для Сполучених Штатів. Алан Брейді, директор Інституту глобальних нафтових досліджень, каже, що споживання нафти у світі зростає швидше, ніж будь-коли раніше. Китай та Індії розвиваються дуже швидко, і це впливає на баланс попиту і пропозиції, що у свою чергу тягне за собою підвищення вартості пального. Вважає дослідник. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
До подій в Україні. Площа українських виноградників може зростати на 10% щороку за умови залучення інвестицій, створення системи обліку і потужностей для зберігання врожаю. Про це заявили представники Мінагропроду, відвідавши агропідприємства Півдня України. Можливість такого зростання підтверджують і експерти, і самі виноградарі. Однак, на їхню думку, найбільше розвиток галузі стримують земельні проблеми і податковий тиск. Детальніше Євген Солонина.
Україна цього року увійшла до десятки найбільших виробників винограду та вин у Європі. Такі дані наводить Міністерство аграрної політики та продовольства. Однак потенціал цієї галузі розкритий лише частково, заявив міністр Мінагропроду Микола Присяжнюк. За словами міністра, щорічно держава підтримує цю галузь на 600 мільйонів гривень, однак загалом виноградарі потребують більш ніж 5 мільярдів гривень інвестицій на рік. Для покращення інвестиційної привабливості міністерство починає формування національного кадастру виноградників, а крім того планує у півтора рази збільшити збір із виноградарів та садівників, спрямувавши його на спорудження складів. Про перспективи галузі Радіо Свобода розповів директор департаменту ринків рослинництва Мінагропроду Олександр Демидов.
Велика перспектива для розвитку виноградарства, тому що у нас південні регіони мають той клімат унікальний. Те, що ми нові посадки сьогодні проводимо, по 10% кожного року збільшувати, це потрібно вносити інвестиції. У нас є ряд компаній, які сьогодні інвестують в виноградарство. Деякі кадастри, деякі сорти можна садити, деякі в нас є. Тобто це карта, наглядно кожна людина може подивитися.
Україна дійсно має потенціал для розвитку виноградарства. Однак для цього уряд має вирішити найбільш кричущі проблеми галузі, говорить директор Асоціації виноградарі і винороби України В'ячеслав Пономарьов.
Необхідно першим вирішити вопрос землі.
Необхідно щонайменше вирішити питання землі під виноградником, адже він закладається на 25 і більше років. Зараз ми отримуємо землю на тих же умовах, що й під пшеницю, а має бути або оренда на 50 років, або вільний ринок землі.
Оренду, либо запустити вже ринок землі, свободне обращення.
Кроки, заявлені урядом для стимулювання виноробства, матимуть суперечливий ефект, попереджає експерт консалтингової агенції ААА Марина Колесник.
Кадастр – це завжди є позитив, повинен бути облік для того, щоб щось розвивати. Але будь-які збори, будь-яке підвищення податку, воно не розвиває галузь.
Також експерт радить уряду враховувати у розвитку галузі зміни клімату. За її словами, у багатьох районах традиційні сорти винограду почуваються гірше, тож виноград для кожної нової плантації відтепер доведеться ретельно добирати за участі науковців. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Утретє в історії найпрестижнішого Каннського кінофестивалю до основного конкурсу включили український фільм. Йдеться про короткометражну стрічку «Крос» молодого режисера Марини Вроди. Сьогоднішній цьогорічний фестиваль в Каннах починається через кілька днів, 11 травня. Як впливає участь українських митців в таких фестивалях на розвиток кіно в Україні, знає кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Український режисер Ігор Срембіцький здобув перемогу в Каннах 6 років тому із документальною короткометражкою «Подорожні». А вдруге представляв Україну на найпрестижнішому кінофестивалі Сергій Лозниця зі стрічкою «Щастя моє». Ну а на нинішньому Каннському фестивалі на участь в основному конкурсі короткометражних картин претендували понад 1500 робіт із різних держав світу. До вирішального відбору включили 9 фільмів, і серед них українську стрічку «Крос». Режисер Марина Врода в ексклюзивному коментарі «Радіо Свобода» розповіла, що цей фільм є спогадами автора про заняття з фізкультури. Хоча картина не зводиться до простої пробіжки, це своєрідний натяк на Україну. Куди ж вона біжить і для чого?
Діти біжать крос. Я так само його бігала. Зараз я розповідаю, як ми його бігли, як всі ще бігтимуть. Така якась поетична штука, і важко перекладати. Ну, тобто є якісь внутрішні рухи, є зовнішні. І цей стик мені дуже подобався. Було дуже цікаво, коли ти можеш, використовуючи конкретні дуже образи, створювати абстрактний.
Це робота спільний проєкт України та Франції. Зайняті лише непрофесійні актори, і це малобюджетне кіно. Воно обійшлося у 3,5 тисячі євро. Голова Української кінофундації Андрій Халпахчі зазначає, те, що другий рік поспіль український фільм, хоч і короткометражка, потрапляє до основної конкурсної програми найпрестижнішого кінофестивалю, є невипадковістю.
Сподіваємося, що це все ж таки початок якогось підняття українського кіно.
Зі свого боку, мистецький глядач Олег Вергеліс вважає, що нинішня участь українського режисера в основному конкурсі в Каннах – факт важливий, але це заслуга самого режисера, відзначення її таланту.
Це скоріше випадок. І я вважаю, от можете мене критикувати, що у мистецтві дуже часто все іноді виникає поза правилами. Коли навіть такий режисер, відомий як Михалков, все прораховує і має гроші, але ну плескається в калюжу, теж не вгадаєш.
Чи відзначить український фільм «Золотою пальмовою гілкою» на цьогорічному Каннському кінофестивалі, стане відомо 22 травня під час церемонії закриття кінофоруму. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, як впливає участь українських митців у престижних кінофестивалях на розвиток кіно в Україні, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 в проєкті «Лінія уваги». Виставку, присвячену відомій українській письменниці Лесі Українці, відкрили в Дніпропетровську. Матеріали експозиції розповідають про її життя і творчість, родину і зв'язки з Катеринославщиною. Зокрема, про дружні стосунки з академіком Дмитром Яворницьким. Дослідники Придніпров'я виявили чимало фактів нових з біографії відомих особистостей. Більше про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода в Дніпропетровську Юлії Рацибарської.
Таку велику виставку, присвячену Лесі Українці, в Дніпропетровську презентують вперше. Для неї зібрали різнопланові музейні експонати з різних куточків України. Дослідники кажуть, Леся Українка побувала в Катеринославі лише раз. Натомість її мати Олена Пчілка навідувалась до міста часто і навіть описала його у спогадах. Молодша ж сестра Лесі Ольга Кривнюк присвятила Придніпровському краю 10 років життя. Мешкаючи у Катеринославі, поєднувала медичну роботу з громадською та видавничою. Дослідники виявили, з видатним краянином, істориком Дмитром Яворницьким, Леся Українка познайомилась, коли лікувалась у Єгипті. Є версія, що саме Яворницький розповідями про козацтво надихнув українку на історичну поему «Бояриня». Розказав Радіо Свобода науковий співробітник Дніпропетровського будинку музею Яворницького Віктор Якшов. Науковці зазначають, із Яворницьким родину Лесі Українки поєднувала також спільна любов до етнографії. Наразі також з'ясувалось, що саме в Катеринославі був надрукований і підручник, який Леся Українка написала в юному віці. Цей факт дослідила дніпропетровська письменниця Леся Степовичка.
Вона писала такий підручник «Стародавня історія східних народів». Як видавалася ця книга? Ольга Шкривнюк жила у нас в Катеринославі, і Леся Українка пише сюди в Катеринослав сестрі. Думаю, оце де мені видати свій підручник. Може, ти попробуєш в Катеринославі?
Виставка, присвячена Лесі Українці та її родині, у Дніпропетровську зацікавлює людей різних поколінь. Каже відвідувачка музею пані Лідія.
Вкладаємо душу і серце, щоб молодь пишалися своїми письменниками. Лесею Українкою пишається весь світ.
Експозицію, присвячену Лесі Українці, у Дніпропетровську можна буде побачити до кінця вересня. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні в центрі Києва з нагоди Дня Перемоги відбудуться святкові заходи, серед яких кілька концертів, марш-парад духових оркестрів. На Хрещатику святкування розпочнеться парадом військової техніки часів Другої світової війни. Президент України Віктор Янукович у столичному парку Слави покладе вінки до могили невідомого солдата і пам'ятника тричі Героя Радянського Союзу Івана Кожедуба. Згодом він прийматиме парад на Майдані Незалежності. Святкові заходи відбудуться і в інших українських містах і селах. Сьогодні набуває чинності закон України про доступ до публічної інформації. Він має на меті забезпечити українцям вільний доступ до тієї інформації, якою володіють чиновники та органи державної влади у цілому. У парламентському комітеті з питань свободи слова та інформації кажуть, що підготовка до набуття чинності закону зірвана, говорить голова комітету, член фракції БЮТ «Батьківщина» Андрій Шевченко.
За нашою інформацією, лише невелика частина органів влади змінила внутрішні інструкції, готуючися до 9 травня. Не в усіх органах влади визначені відповідальні за доступ.
Розповів Андрій Шевченко. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко за його згодою залишений у медичній частині слідчого ізолятора, щоб забезпечити цілодобовий медичний контроль за його станом, повідомила в неділю прес-служба Генеральної прокуратури. За цим повідомленням, здійснений учора комісійний огляд, Луценка дав висновок, що загальний стан його здоров'я задовільний. Водночас дружина Юрія Луценка Ірина вимагає обстеження свого чоловіка незалежними лікарями, повідомила в неділю прес-служба партії «Народна сама». Самооборона. Офіційна інформагенція Сирії повідомляє, що озброєна банда захопила автобус у центральній частині міста Хомс, убивши 10 працівників, що поверталися з Лівану. Влада звинувачує у тривалих протестах проти авторитарного правління президента Башара Аль-Асада, підтримувані іноземними державами озброєні банди. Правозахисники ставлять під сумнів офіційну версію інциденту в Хомсі, оточеному армією і силами безпеки. Раніше в неділю армійські підрозділи за підтримки танків увірвалися до трьох районів міста, щоб придушити опозиційні виступи.
З Лівії повідомляють про важкі бої за аеропорт міста Місрата на заході країни між повстанцями та лояльними Каддафі силами. Представник повстанців закликав НАТО активізувати удари по військах Каддафі за межами міста, де вони зосереджені після того, як повстанці витіснили їх із центру Місрати. Літаки НАТО розбомбили склади боєприпасів сил Каддафі поруч із містом Зінтан, розташованим на південний захід від Тріполі. Також телеканал Аль-Джазіра цитує неназвані джерела, які свідчать про те, що повстанці перебрали контроль над селом за рік. Це приблизно 25 кілометрів від Місрати. Сполучені Штати вимагатимуть, щоб Пакистан розслідував причини того, що лідер Аль-Каїди Усама Бін Ладен кілька років жив на території цієї країни і продовжував керувати діяльністю терористичної мережі. Президент США Барак Обама в інтерв'ю телеканалу CBS заявив, що у Пакистані у Бін Ладена, вочевидь, існувала мережа підтримки. За словами Обами, поки що немає підтвердження висловлених раніше підозр, що Бін Ладена допомагали переховувати співробітники пакистанських спецслужб. Однак президент США відзначив, що Ісламабад має розслідувати ці припущення.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу за 9 травня, понеділок. Програму провела Ірина Матвійчук. Почуємося завтра о цій же порі. Доброго вам дня і хай щастить!